Well, you have a translator and everything up there.
Who are you?
These?
Who are you? Is this just Spanish press?
Yeah, no, it's, I worked on those eyes for years.
Look at Benny's eyes.
Yeah, look at it. Mm-hmm. Look at that. That's it.
Si van terminando su trabajo, por favor, señores y señores.
Un bukatzen zuela namesedez, Jon Andreok.
We should wear these, right?
I think so, if you want to understand me.
You or them?
Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon eta mila esker Donostia zinemaldiaren perlak sailaren prentzaurreko honetara etorri izanagatik. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo.
Arratsaldeon hasiera emango diogu.
De la producción americana Sicario,
Sicario ekoizpen amerikarrarena, Perlas sailaren barruan proiektatzen dena aurtengo zinemaldian. Sicario aurkezteko dugu gurekin haren zuzendaria Denis Villeneuve, bi aktore protagonistak, Emily Blunt eta Benicio del Toro. Zinemaldiko lagun zaharra dakizuen bezala Donostia sariare izan dena, eta ekoizlea edo Edward McDowell egiten dizkiezuen galderei erantzungo diete, baina erregutzen diezue. Mesedez galderak egin bitartean argazkirik egin ez dezazuen. Beraz, konzentra gaitezen galderak eta erantzunak egiten, eskarrik asko denei. Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri galdera oso bazkarra egingo diot, bat Benizioi, bestea Liberi. Iaz, Benizio, narkotrafikantea zinen, eta aurten hil egiten dituzu horiek, datorren urtean izango zera ze drogatua edo. Bai, eta Emily Blumi galdetu nahi diot, nolatan den bi akzio film egitea, Al filo del mañana, eta edo Sicario bezalako bi filmak, eta ze aldeak aldaude errodaien artean, zeren eta biletan baitago pertsonaia oso fisiko bat eta akzio asko. Niretzat, antzazlea izatearen ofizioak ematen dizu aukera bat, hori izateko, hori izan ahal izateko, narkotrafikantea izateko, edo haien bila dabiltzan batena, eta hartara aldatu zuaz, pertsonaiaz aldatu zuaz.
Bai,
Edge of Tomorrow eta The World of Action lan hartan lana fisikoagoa zen alderatuta. Gehiago zen errepide hau oso bestelako izan da, hartan heroina zeon, eta bueno. Eta suposatzen dut gehiago transmititu dudala poliziaren basakeria horrelako mundu biolento batean sartzen dutenean. Beraz, ekintza pixka bat bestelako izan da antzesteko orduan. Eta mila esker, filma batik. Zuzendariari eta antzezlei, eta esan behar diot zuzendariari ordenari eusteko legez kanpo ibili behar duzu, eta antzezlei ze gatazka moral sortzen alzaizue alakorik zuen pertsonaiak antzezten ari zaretenean. Hori da filmean agertzen den auzia, legez kanpo lan egitearen tentaldia, mamu hori, baina galderak sortzen dira. Hots, nola tratatu behar dituzu etsaia gure mugetatik kanpo? Nik uste galdera horiek oso errelevanteak zirela, gertatzen ari zenarekin. Nola edola, Afrikan edo ekialde hurbilean.
conflicto moral con el personaje de
Alejandro. Gatazka morala, Alejandroren personaiarekin. Bueno, lehenik eta behin, nik esango nuke hori dela. Alako eragozpen bat, oztopo bat, edozein antzazlerentzat, saiatzea oreka gordetzen, hori bezalako personaia bat egiten, eta baita bilatzean ba, personai horri indarra izan dezala eta erakarri egin dezala. Erakargarria izan dedila. Eta nola landu oreka hori pertsonaia, ba, erakargarria izan dadin azken batean, bai. Ez pertsonaia ikus daiteke oso modu negatiboan, hasieratik, orduan, oreka hori lantzea antzazlearentzat, eta antzazlearentzat, oroar, hori da gauza interesgarrietako bat antzazlea zarenean. Alegia egitea, alako pertsonaia bat egitea, gatazka hori bere baitan duena. Arratsaldeon, lehenik eta behin zorionak, Denis, zure filmagatik, zorionak, Emili. Galdera bat daukat, Emilirentzat. Kontuan hartuta aurreko zure filmak, zure pertsonaia erabat berria da zuretzat? Berria da zuretzat. Orduan, premia sentitu duzu hain bestelakoa den pertsonaia bat antzesteko? Beti sentitzen dut premia, ba, eskaitze zaizkidan paperetan dagoen ugaritasun hori arakatzen. Eta uste dut, honako hau izan dela pertsonaia oso murritza eta oso indartsua eta geruza asko kendu behar nizkiola, ze pertsona nahiko erabea da, baina oso gogorra barruan. Eta hala ere, ba, egoera horretan oso hauskor da. Bera jakin, aditua da, baina sartzen den mundu horrek beldurra ematen du. Eta aberrantea da harentzat. Pertsonai horrek geruza asko ditu eta hori garrantzitsu izan da niretzat, baina paper hori, mundu hori ez nuen ezagutzen, beraz bai, zirragarria izan da, eskerrik asko. Zorionak filmagatik, eta galdera bat Benizionetzat, beste bat Emilirentzat, Benizio hori, bueno, Traffic, Escobar, Oren Sikario, badiru didea ezinezkoa, zuk bezain besteko pisua duen antzezle latino bat. Eta nola sumatzen da hori antzezle izan da eta latino izan da. Eta Emilirentzat, nola sentitzen da zuk bezalako emakume bat, zeure burua neurtuz, Josh Brolin eta Benicio del Toro bezalako bi antzezle handiekin. Eta gakit, nire egia ote den, Marvelek jarri duen interesa zu izan zaitezen, Marvel kapitain balizkoa izan zaitezen. Ez dakit zer Marvel kapitainaren inguruan, hori ez da gertatu oraingoz, beraz ez dakit nondik datorkizun informazio hori. Eta ez daukat buruan inongo planik Marvel kapitaina egiteko. Ez nekien Marvel kapitaina izan nahi nuenik, ez didat sekula horrelakorik galdetu, uste dut hori pankastinen kontu bat izan dela. Eta nola izan den bi tipo gogorra hauekin lan egitea? Ba, hauek bi aurtxo handi bezala dira. Ez, oso zirralagarria dira, antzazle bezala, oso bizteralak. Oso adoretsuak, antzazle adoretsuak dira. Eta gustoko dut horiekin lan egitea, eta estenak eraman zaitzak, ba, ez irudik azazen ezakeen leku batera erabaten zaitu agian. Ez dute inoiz alako bide lasterrik hartzen. Bigarren aldiz lan egin dut, Benizioarekin, eta oso bigarrena, lehenbizikoa bezain zerrargarria izan da. Galdetzen zaitea, ea posible den irtetea drogaren mundu horretatik, ba, antzezle latino bat entzat, Hollywooden.
Siendo latino. Bueno,
ba,
tres
zakit, iru erantzun ditut horrentzat.
Bat,
egin ditudan film gehienak, drogarekin zerikusia duten filmak, ba, zuzendariak uste dut, izan direla osoanak, antzazleak ere bai. Antzazlean nahi zaren aldetik, ba, saiatzen zara talde baten partea izatea, ba, talderik onenean egotea film bat egiteko, ze ez baita erraza film bat egitea. Eta orduan, ba, horrez daukat nik inongo modurik hori kontrolatzeko, nahita nahi ez. Baita, film hauek, drogen munduari dagozkionak, ba, tradizio bada, esan dezagun, zinema barruan, eta zineman erabiltzen da bizitza erreala bere garaian, ba, historioak kontatzeko. Ikusten, ba, ditugu, 30ko hamarkadan adibidez, filmak ziren gangsterrenak, gangster filmak ziren, Margie Robinson, James Cagney, Paul Mooney, Humphrey Bogart, eta jende horien filmak, edo filmetan, da hori zan, alkohol debekuaren bitartean, orduan, debekua bertan bera geratu zen, eta nik esango nuke, narkotrafiko filma hauek ere islatzen dutela, ibilbide hori bera, bizitzatik irtetea, ateratzea gauzak, alegia, baina debekuak jarraitzen du, droga debekuak. Orduan, 30 alkoholarenak 7-10 urte iraun zuen, eta honek badarabatza askoz gehiago, eta hortik elikatzen dira historia hauek. Eta hasi ginen Easy Rider bezalako filmekin, Scarface, eta niri interesatzen zaidana, da latino guztiak, historioetan agertzen diren guztiak ez dira berdinak. Izan ere ez baikara berdinak denok, bai? Beraz, nik antzestu egiten ditu pertsonaia horiek, horretan sartzen naiz, eta saiatzen naiz, ba, individualtasun bat lantzen, eta ondradotasun bat lantzen, gaizta edo ona izan, trafik filma izan, edo nik uste ditut pertsonaia desberdinak bezala, baina ni ez naiz kritikaria, Zuek ja egingo dituzue, zuen erabakiak hartu, eta niretzat pertsonaia guztiak desberdinak dira, eta arduan saiatzen naiz, talde hori daukaten historioak, bueno, Josh Brolin, Emily, Roger Dickens, kasu honetan, bai, uste dut ipui hori originala zela, eta sartu egin dut nire bilduman, nire narko alorreko bilduman. Baina, desberdina da. Galderekin jarritu horretik estimatuko nizueke benetan argazkiak egiteari utz diezaio zuen, mesedez. Urrengo? Zorionak, Benizioentzat. Mexikon errodatu duzu, eta ze zailtasun izan duzu, segurtasuna, eta horrela. Eta Benizioentzat, gai orokorraren barruan, narkotrafikoaren barruan, filma ikusten ez duen arrentzat, zer esango zenioke ikusiko duela.
Okay, so we scouted the... I scouted in Juarez to know what I...
Begiratu nuen, Ciudad Juarezen, laburre honen zan han, sentitzeko eta ikusteko ze itxura duen Ciudad Juarezek, eta ikuspegi teknikotik ezinezkoa zen talde oso batera matea, segurtasun arrazoia medio, noski, eta jakitea zer enbila genbiltzan, ba, laguntza ondia izan genuen, mexikarren aldetik, Mexikon bertan, Mexiko irian, zenbait toki ikusi genituen, kanpoaldeak, baino hain hirigune handiekin, aldiri handiekin, ba arkitektura guztitakoa daukate, eta ikusi nahi genuen, Juarezen antza zuen zerbait, eta talde mexikarrarekin erreproduzitual izan genuen. Orduan, ze, nola sentitzen zara, ez dira Juarezenko giroan egotea gaur egun, Mexikoko filmatzea fantastikoa izan zen, ez nuen inongo segurtasun arazorik izan, lankidetza erabateko izan zen, gobernuaren aldetik, eta jendea ere oso ongi portatu zen, oso oso esperientzia ona izan zen, eta inspirazio handia izan zen han filmatzea. Eta gehien gustatu zaidan gauzetako bat, filmak zuzentzean, da zinema partekatzen duzula beste kultura batzuetan, eta kasu honetan, Amerikarrekin, baino baita Mexikoko taldearekin ere, eta oso gozatu dut haiekin lan egitean, errodatzean, Mexikon. Beraz, ez dago historia fantastiko bat, ekintza kameraren aurrean zegoen ezatzean. Ez da izen, zer esaten duen galderak?
Bueno, yo diría que la película es...
Nik esango nuke filma...
Es un cuento de un grupo...
Ba, ipui batean egon izan daitekela, ba, hiperamerikar batzuk... Ezkutuan dabilena eta helburua da narkotrafikante bat garbitzea. Baina gauza erakargarria duen, filmak duen erakargarria da jolas horretan guk ulertzen dugula zergatik nahi duten hori egin, baina beren taktikak oso iguingarriak iruditzen zaizkigu. Eta jolas horretan diardu. Beraz, nik esango nuke, hor daukagu jolas bat, moralaren eta inmoralaren artekoa. Benizio, niri gustatzen zaren azugan da, geruza asko dituzula. Ez duzu, simpatikoa edo antipatikoa izan, zu nahi duzu ulertzea. Ez dut ezer esango amaieraz, baina hori gustatzen zait zineman. Ez dakit hori nahita izan zen papera antzestean eta deniren iritzi aitu nahi nuke ere. Papera horrela egitea zure plana alzen. Bueno, itzen genuen hortaz, uste dut, guretzat garrantzitsua zela. Eta beti zegoen zerbait, ba Alejandroren eta Emily Blunt-en personaien artean, eta nik uste dut ematen ditu la faltan bere inuzentzia egunak, eta Alejandro kalegeia, eta nik uste dut bion artean dagoen harremana, Alejandroren eta Emilyren artekoak, simpatikoa ematen duela eta egia esan, ba, izan liteke neurri batean. Eta uste dut, Denik eta Bilok aste buru bakoitzean esertzen ginen eta hitz egiten genuen, ea zenbat erakutsi behar genuen horreka hori eusteko. Bai, uste dut, filma niretzat alako konfrontazio bat da, bi ikuspuntuena, nola ekin, nola aztertu gure mugezkanpoko arazoak, gure mugezkanpoko etxaiak, eta halako konfrontazio erreala izateko. Hortun galdetzen badidat, nik bi ikuspegi indartsu nituen eta horretarako behar nuen erreparatu bi ikuspegiei, eta pertsonei bakoitzaren konplexutasuna sartu, konplexutasun humanoa, eta bilak maitagarriak izatea. Ez egiten dutena, baizik, eta pertsonaia bera. Beraz oso zehatzak izan ginen, eta zaindu egin genuen hasieratik pertsonaiaren intimitatea. Ikuspegi intimotik, nik nahi nuena zen, oso zehatza izan pertsonaia bakoitzarekin, eta hori... Horretaz hirurok hitz egiten genuen etengabe, alegia, nola sortu intimitate bitxi hori, bi personaien arteko intimitatearen hasiera, ez dakit erantzun dudan, baina hor nonbait, eh?
Buenas tardes.
Arratsaldeon. Galdetu nahi nien hirurei, ze ardura sentitzen duten entzuzleak diren zareten aldetik mugen tragedien inguruan, orain Europan tragedia handia dago, Siriako refusiatuak direla eta, baina mugak oraindik ere halako infernu bat dira, eta film honetan infernu horretaz mintzatzen dira, eta mugeta egingo zenukete artistazaren aldetik ze ardura sentitzen duzuen mendebaldeko mugez, eta nola geldiarazten ditugun kanpotik datozenak, eskerrik asko. Hemen kontua da, jendeak galdetzen diola kanadiar bati, zergatik egin duzu film bat Estatu Batuen eta Mexikoen arteko muga batez? Eta nire erantzuna da, arazoa ez da muga, arazoa ez dira amerikarrak. Ez da arazo amerikarra, kanadiarra garen aldetik ardura bat dugu konsumitzen ditugulako droga horiek, edo droga horiek konsumitzen ditugun aldetik, eta bai, nik erlazionatuta nago arazo harrekin. Ez naiz hizketan ari nik droga hartuko banitu bezala, ez da horrela. Baina esan nahi dut, mundu osoa nola edo ala, erantzukizuna duela sortzen den arazoaz. Arazoa ez da muga. Arazoak antza denez niretzat, muga horrek esan nahi handia du eta asko esaten du gaur egun bizigaren munduaz eta biharko munduaz, munduarekin ere zer ikusia du. Eta politikariak hitz egiten duten bezala, ba, horma gehiago erekin dituzte arazoa konpontzeko, baina horrek ez du konponduko, arazoa sozioekonomikoa baita, hori begibistakoa da. Beraz, hori esan nahi nuke une honetan.
Bueno, como hispano,
hispanoa naizen aldetik, Estatu Batuetan bizi dena, gai hau, oso presente dago urte bete barru hauteskundeak izango dira eta hoietan
de la única manera que se pueden hacer cambio
aldaketak egiteko modu bakarra aldaketa positiboa Estatu Batuetan da botua emanez
entender bajo
jendeak jakin dezan hauteskundeetan ze pentsatzen duzun, ez da norberaren arazoa, denona baizik. Eta gauza positiboi begiratuz, egin behar dena da hispano guztiak sustatu botua eman dezan Estatu Batuetan, eta hartara entzunak izango dira, izan ere seguru bai nago, euneko largoita emeretzia, hispanoen emeretzia. Ez daudela ados, ideia horiekin, ba, txinatar arresi hori egiteko ideiarekin, deportatzeko ideiarekin, eta nahi dute humanoak izan. Gizakiak animalien modua tratatzenaren aurka daude, nik horrela ikusten dut. Eta latinoamerikarra nahi zenez. Hispanoa izan ez. Ba hori oso gauza personala da, baina nik uste dut garrantzitsuena dela hispanoa bere ahotsa adiarazi, entzunarazi egin dezala. Alegia, hautestontzietara jo eta datorren urteko azaroan botoa ematea. Stephanie Van Rey, Australiakoa, galdetu nahi nizun. Hainbat irudi ikusten ditugu akzio gizon handiena, ez hainbeste emakumeena. Eta nola bilakatu zara pertsonai hori, zeren fizikoki eta mentalki. Eta ba, aldaude beste heroina batzuek, edo akzio emakumeak inspiratu zaituztenak papel hau egiteko edo inorrez agian. Bueno, eta esan edut zure hilea oso poli da dela.
I approached Kate actually as being fairly gender neutral.
Kate aztertu nuen edo antzestu nuen genero mailean, baina modu neutral batean. Ez nuen aztertu ba alako ideal feminista bat edo feminino bat egin nahian. Ez nuen alako heroina bat izan nahi pistolarekin, eta gidoian ez zen horrela gertzen, eta ez nuen horrela antzestu nahi, edo bide horretatik jo, ez nuen nahi. Eta niretzat, Kate, nire personaiaren kin, ark badauka alako barne indar bat, askotan eukibarreko indar garrantzitsuna izaten dena nire ustez. Beraz, akzio heroina zan, baina oso ezoikoa, zen normalean heroina hoiek izaten dira ba komikietakoak bezala, ez da, akzioko filmetan. Eta hemen berriz zan errealitatea, polizia, emakumezko polizia bat antzestearena. Eta aukera eman zitzaidan, ba gizonezko askok egiten dutena egiteko. Filmetan, alegia, pertsonaia komplexu bat eta geruza askoko pertsonaia bat antzestea. Halako deribatu bat ikusi dugu pertsonaia mota hori, komiki batetik datorrena, ematen duena, bai? Entrenatu egin nintzen FBI-rekin, batez ere entrenamendu taktikoari eta su iskiloi dagokienez, eta lau emakumerekin mintzatu nintzen, FBI-ko lau emakumerekin. Eta hor ulertu nuen intimitatea, eta pertsonaiaren intimitatea eta konplexutasuna, zen olako programak ikusten dituzu, zer egiten zu erlaxatzeko? Ba, konturatzen zara oso pertsona, oso emakume normalak direla, eta barne, altzairuzko barru aldea dutena, eta adore handia lan horretarako, baina emakume hura, nahiko erabea zen, eta oso haietako bat, eta horretan oinarritu nuen nire pertsonaia. Orduan dago, erabetasun hori alde batetik, eta bestetik barne indar handia, eta bide hortatik jo nuen. Zeren, nik uste, zaila da, emakumezkoa ikustea akzio filmetan, eta oso gogorra dira, eta zergatik, pistola badutelako eskuan. Baina, Josh edo Benicio ez dioz osaten, oso ondo, ze gogorra zaren film honetan, ze itxura gogorra duzun. Ez dut uste hain bitxia denik aiei esatea, baina personen erreakzioa nire personarekiko izaten da jendeak ikusten duela personaia eta gustukoa duela. Ez duzulako ikusten emakume gogor bat bezala. Eta akzio heroinak. Charlize Theron, Mad Maxen, Rebecca Ferguson ere, oso ongit zegoen Mission Impossiblean, eta Sarah Connors. Ona, tiroak botatzeko orduan. Ongi etorri, Benicio. Berriro. Egia esan, zuzendari askorekin lan egin duzu honekin, Denisekin, Leon Larano.
Pero me quiero...
Baina, baiztatzea nahi du gauza bat, Benicio. Uste dut badagoela proiektu bat, nire zuzendari kutiunetako bat, Victor Erize. Egia da, Victor Erizerekin lan egingo duzula? Ba, aldago proiekturik hor? Victor Erize monstro bat da, zinema munduan, eta bai, egia da? Zenbait aldiz esan dudan bezala, aukera izan nuen, denbora desente egoteko berarekin, izketan, proiektuaz, eta ideiak ditugu, eta nik, nire azento karibearrak, eta esate, tira, Victor, eta argi esaten dit lasai, gizon lasai, baina bestela, bai, bilatzen ari gara zerbait, eta behar bada ez dugu lortuko, baina Victor Erize da zuzendari oso bat, benetan nahi nukez arekin lan egitea, zeberetako maixua baita. Lehenik eta behin, zorionak Denisi, filmagatik. Prisoners, filmagatik, niretzat film oso ona da, eta erakutsi zidan. Ba, nolako tensioa sortzen duen ikuslearen gan. Beraz, zorionak, eta espero dut, Prisoners hau bezalako film onak egiten jarraitzea. Eta berintzorintza galdera bat dut, eta Espainiara zengo dizut. Jakin nahi nuke, ze irizten dizute azkeneko bi personaiek film honetakoa, eta Escobarrena. Film gogorrak batez ere Escobarrena, zeren hartan personaiak, familikoak ere hil zezaketen. Nire lagun bati kontrola egin zion poliziak zeraman arpegiagatik. Bai, lur jota zegoelako, orduan, jakin nahi nuen ea emozionalki eragin zintuen, edo zer, bai, eragiten zaitu Pablo Escobarren lana, ba, bilatu egiten duzu, hor, ikerketa lan bat dago, asko ikasten duzu, historia ikasten duzu, eta nik ikasitako gauzetako bat, harrekin izan zen, argi eta garbi ikusten dela, egoera Kolombian, Escobarren garaian zela, indarkeria hori antzekoa zela, gaur egun Mexikon gertatzen ari denarekin, antzekoa. Eta orain Kolombian egoera hobetu eginda da, antezente, eta behar bada agian, hor badago eredu bat Mexikoko egoerarako. Hor badago jende bat hori aztertu dezakeena, baina Kolombia urte beltzaietatik irten zen, eta egoera asko hobetu da. Zinema asko egiten ari dira, bizitza hobetu egin da, baina nik urteak dara matzatau egiten, pertsonaiak lantzen, gainetik entzen ditut oso, oso azkar. Ia, ba, ume batek bezala.
A los 5 minutos se lo olvida. Entonces así uno aprende eso.
Ba, asarratu egiten da, 5 minutura pasatu zaio. Azkeneko galdera. Bueno, ez... Cartagenan, Víctor Gaviriarekin egon ginen. Zure personaiaren oso, oso, zuzendari hona izango zena, Pablo Escobarrena. Eta ni errespetu osoz, ez zaituztet zorionduko zuren filmagatik, uste dut errepikatzen direla gauza asko, ez baitu arazoen kausetara jotzen, eta respeto guztiarekin barkatu, baina Kolombian ez da ezelgo betu, agian publizitate gehiago dago, behar gehiago, zinema gehiago egiten da, medioak, ni angoa naiz eta ezagutzen dut, eta ez, auzoetan ez da hobetu. Nire galdera da zein den film honen helburua. Galdera la pixka bat txotxoloa izan liteke, ez dakit inozo samarra, baina zuek ze irizten dio zue. Zertarako dira film hauek, lagunak zioena. Fenotepo hori daukazunean kalean zabiltza eta pertsona asko eta poliziak eta ba, gure eskubideak urratzen dituzte, orduan personalki Benicio, zu, latino azaren aldetik, zein da helburua? Ba, izango baliz sikiera drogen aurkako gerra txotxol hori geldaraztea. Zepen pentsaliteke ez ekonomikoa dela eta jende asko gehiago joan dedila zinemara, baina ez ez nik ulertzen dut, film bat da. Film batzuk denetariko filmak daude. Ez gara esaten ari sistema politiko ez gara sistema politiko az filma ez da jendea ezteko ez nahita ez denek ez dute ezigarriak izan behar. Eta trafik gehiago ukitzen zituen beste ikuspegi batzuk, beste alderdi batzuk. Baina, tira. Mintza gintezke luze horren inguruan zezuk zure arrazoia duzu, ez? Baina, zinemagilearen ikuspegitik, Nik tipua horrela ikuste dut. Film honen kontua niretzat da, filma
de los que del vamos por el punto de vista norteamericano de los que están
Iparamerikako ikuspegitik gerra horretan dabiltzanen ikuspegia narkoen aurka gerran ari direnen ikuspegua eta bizia ere galtzen dute eta borrokan ari dira nobleak izan litezkeen kauzak direla medio, ze batzuek bizia galdu dute, eta zuk ere badakizu, Kolombian polizia asko galdu zutela bizia, ongia egiten saiatzen ari zirela. Beraz, filma ikustean, zinemagile naizen aldetik, ez politikari bezala. Nire ikuspegia da, gerra horretan iritsi garela puntu batera, hogeita hamar urte iraun duen. Eta ikuspegi Ipar Amerikakotik, D-aren ikuspegitik, puntu honetan batera iritsi gara zinean, ez da ez erraldatu. Eta ikuspegia, film honen ikaspegia, ona edo txarra, da, gu borrokan jardun dugu, urarekin suaren kontra eta muturreko batzu jaten dira beste muturrera pentsatuz ideia zaharrez eta esan ez suari suarekin borrokatu behar zaio eta orduan niretzat fikziozko gai batean film handi asko egin dira ez dut esako hau handia denik baina film oso onak egin dira gai horiek erabiltzen dituztenak orduan nik hori ikusten dut halako ahalegin baten modura, ahalegin bat Josh Brolinen personaia neria
no están en esa de hay que son otros problemas, son
beste arazo batzuk dira, ziketa, hezkuntza, ustelkeria, gobernuen ustelkeria, bestelako problema batzuk daude, baina haiek ez daude horretan pentsatzen, gerra batean daude. Eta gerra horretan erabakitzen dutena da, ara bala gehiago tirako dugu, eskopeta gehiago eramango dugu, arma gehiago, eta hori existitu egiten da, jende batek horrela pensatzen du. Beraz, nik ikuspegi horretatik ikusten dut. Eta izan liteke realitatean, halako ekintza etxitu bat, uste dut filma esaten ari dela, Emily Blunden personaiarekin, hori ez dela konponbidea, hori ez dela gerra hau irabazteko modua beharrezkoa dena da, eta orduan hasi gintezke, esan ez, eta film askoz gehiago egin genezake, eta behar bada norbaitek, ba, gioi bat idatziko du horren inguruan. Beste arazo batzuk azaltzen ditu naz, beste arazoak dira eziketa eza, tratutxar sozialak eta Latinamerikan, zuk badakizutanik ere bai, badagoela larruazalaren kolorea eta hemengoa bazara, ez zara hemen sartuko, zirkulo sozial honetan sartuko, orduan ez daukate zurik, ez jamierik, ez telaturik, eta orduan beste, nik film bat egin nuen, behar bat ikusi duzu, txeren ingurukoa, eta horretaz diardu gehiago, baina ni antzazlea naizen aldetik, eta zinemagilea naizen aldetik, uste dut bideak daudela, zinema egiteko, eta gu pensarazteko, edo pensatzen jartzeko, zinema asko egin daiteke, baina sikarioren honetan, alemanek bigarren mundu gerran, umea jarri zituztela borrokan, eta azkeneko etxipen ekintzak egin zituzten, eta nik uste dut, Ipar Amerikarretik gerraren kontrako gorra diarduen bezala, uste dut hogeita hamar urte ondoren ez dela aldatu, hori bai indarkeria asko zokerrago dago Mexikon. Eta berbatak ezki informatuta nago, baina Kolombiako indarkeria eta barkaidazuz, ez baina ez Kolombiarra, baina Kolombiako une beltza, jada ez da existitzen, 1983, 1982, 1981 urtean, han bombak estanda egiten zuten non nahi. Mexiko ez dago maila horretan, baina hortxe, eta uste du Kolombian hori aldatu egin dela, baina pobrezia existitzen da, tratutxar sozial hori existitzen da, deno, eta hori denon arazoa da. Baina, tira, nik izolun guru asko eman dizkiot honi. Bueno, nik esan nahi nuke, ze garrantzitsua, eskarrik asko benezio, nik uste dut azken batean, garrantzitsua dela, niretzat filmak ez duzer ikusirik artelekin, ez duzer zer ikusiko filmean, ezer berririk. Filmak zer ikusia du Amerikaren erreakzioarekin bere mugetik kanpo dagoen esai baten aurrean. Berdin-berdin egin ziteken Afrikan edo ekialde hurbilean. Eskerrik asko denoi.